Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og i denne podcast serie der har jeg givet mig i kast med at forklare alt. Jeg læste lige en anmeldelse af podcasten, hvor der var en, der skrev, det er vildt, at den her podcast ikke er bag en betalingsmur. Og det er vildt, fordi det her, det er noget, man burde betale penge for at lytte til. Men sådan er det ikke. Jeg synes nemlig, at vi alle fortjener at vide lidt mere, så vi fatter, at der er så lidt, vi forstår. I dagens afsnit, der er jeg så heldig, at jeg har fået et af de rigtig kloge hoveder herind. Astrofysiker Tina Ibsen. Hej.
Hej Christian.
Du er også en af værterne på podcasten Rumsnak, hvor du sidder med din medvært, som hedder...
Anders Høgh Nissen.
Anders Høgh Nissen. Hvad er han egentlig uddannet som?
Jamen, han er oprindelig tekstjournalist.
Så du er den kloge, når du sidder sammen med ham?
Vi har også gæster, som også er meget kloge.
Ja, så, men er der dig og ham?
Så er det mig, der kloger mig.
Ja, ja. Det er jeg glad for at høre. Sådan er det ikke i dag. I dag bliver det mig.
Så jeg stiller spørgsmålene, dig, og du svarer.
Ja. Vi har jo snakket en del om alle mulige forskellige planeter i vores solsystem. Mm. Og vi har snakket, vi har været helt inde ved Merkur. Kig på, hvad det var det for en planet.
Yes.
Nu skal vi lidt ud i den anden ende af solsystemet.
Det skal vi.
Fordi i dag skal vi snakke om Neptun og Uranus.
De to iskæmper, som vi også kalder dem.
Velkommen til Hvad så forklarer alt.
Uranus and Neptune, the ice giants. Strap yourselves in for an incredible voyage to the most remote and intriguing planets of all.
Nå, hvad for en har du lyst til at tage først? Altså, fordi de er begge to iskæmper, men det er jo to meget forskellige planeter, ikke?
Det er det. Men skal vi starte indenfra, så tage Uranus?
Lad os gøre det. Uranus.
Uranus, eller Uranus, som der også er nogen, der siger.
Uranus?
Jeg har lært Uranus.
Uranus.
Men det er en diskussion, der kan fortsætte meget, meget længe. Der er ikke, så vidt jeg ved, en gængs og rigtig måde at sige det på. Så om man siger Uranus eller Uranus, så er det fint.
Okay.
Altså de planeter, vi har talt om indtil nu, har vi faktisk kunne se med det blotte øje. Så der skal man bare gå ud og kigge op.
Så det, du siger til mig, det er, nu tænder jeg lige rumskibet,
yes.
Og nu flyver vi lige hele vejen derud.
Yep.
Nu er vi her.
Ja.
Hvad er det for en planet, vi kigger på?
Jamen, herude der er det mørkt. Altså, det var en planet, der først blev opdaget i 1781, fordi den er ikke tydelig med det blotte øje, så man skal have et teleskop for at kunne se det. Og det var jo først teleskop, der blev opfundet i starten af 1600-tallet med Galileo Galilei. Måske kan man, der er sådan en diskussion, at nogle gange kan man lige skimte Uranus, sådan, næsten ligesom som ligner sådan en super svag stjerne. Man skal vide, hvor den er, og man skal vide, hvor man kigger hen, og man skal ud, hvor det er mørkt. Men vi siger, man kan ikke se den med et blåt øje.
Altså det vil sige, hvis vi lige nu drejer rundt i rumskibet og kigger tilbage på solen, ser vi så en meget lysende stjerne, eller ligner solen også bare en stjerne fra der, hvor vi er nu?
Nej, altså den vil stadig se kraftigere større, lidt større ud og mere lysende, men vi er ude, hvor det begynder at blive meget, meget mørkt og meget, meget koldt, fordi vi er rigtig, rigtig langt fra solen. Vi er omkring 2,87 milliarder kilometer fra solen.
Okay, så nu er vi ude der, hvor at lyset, det tager timer at nå fra solen herud?
Ja, det er 300.000 kilometer i sekundet, lyset rejser, ikke? Så vi er ude, hvor det tager en pæn rum tid. Det varierer lidt, alt efter hvor Uranus er i sin bane. Men den er 84 år om at kredse rundt om solen.
Okay.
Så vi er oppe i nogle omløbstider, der også er ret voldsomme.
Det er jo et eller andet sted meget heldigt, at jorden tager præcis et år rundt.
Ja, man skulle tro, det var det, der havde defineret det.
Det er mærkeligt.
men nu, hvor vi er herude, altså det er noget af det første, man ser med Uranus, det er dens farve.
Mm.
Fordi det kan godt være, at vi normalt kalder jorden for den blå planet. Men Uranus og også særligt Neptun, som vi kommer til senere, er helt blå i farven.
Fyldt af vand?
Nej, ikke helt.
Okay.
Fyldt af gas.
Af gas?
Så nu kaldte jeg dem iskæmper før, men de minder på mange måder om både Jupiter og Saturn, som jo er de her store gasplaneter. Men det, man mener, det er, at hvis vi kigger på både Uranus og Neptun, så er det sådan, hvor de har en eller anden form for metalkerne, så tykt lag af is, altså almindelig vandis og CO2-is, altså tøris, og så er den mindre lag af gas udenpå. Så vi mener faktisk, at den mængde is, der er i de her to iskæmper, er større end det, vi for eksempel finder inde i Jupiter og Saturn.
Okay.
Så det er også derfor, at nogen kalder dem også for de mislykkede iskæmper, fordi de havde faktisk potentiale til at kunne suge meget mere gas til sig og blive meget større, måske endnu større end Jupiter er for eksempel. Men det er nok, fordi de måske har samlet sig is lidt senere, eller der simpelthen ikke har været helt så meget materiale til rådighed derude. Så man ved ikke helt hvorfor. Altså nogle gange kunne det være fedt at kunne rejse de der 4,5 milliarder år tilbage i tiden og faktisk se solsystemet blive til. Fordi der kan måske være 8 forskellige forklaringer, der alle sammen resulterer i det solsystem, vi har i dag. Men vi ved ikke, hvilken vej der rigtig er gået nedad.
Okay, men lad os lige flyve tilbage.
Vi flyver tilbage.
Okay.
Tidsrejse aktiveret. Destination 4 milliarder og 500 millioner år før vores tidsregning.
Nu er vi her. Nu hænger vi. Nu kan du se derude. Der er ikke solen er ikke tændt derinde endnu.
Nej, det er bare en klump, der ligesom gløder.
Ja, du kan se, det gløder derinde. Ikke? Det ligner med det. Det ligner der, hvor at lejrbålet er bedst til skumfiduser. Men nu kigger vi her ved Uranus. Vil der være flere planeter samlinger her i det her område? Altså ting, der ikke er blevet til planeter endnu?
Jamen, vi mener, det startede med, at vi fik sådan små altså korn af noget støv, der nærmest samlede sig til nogle større stykker af sten. Og herud har det nok været noget sten og noget ismateriale.
Ja.
Det er så samlet, så det er stødt sammen og bygget sig op større og større og større. Og herude, der har nok været noget, der har været sådan en planetstørrelse, der så efterfølgende er stødt sammen, og så bygget sig større og større. Så man har sådan en eller anden kerne, der er meget, meget stor, og langsomt så begynder sne og is faktisk at falde ned på den her kerne, men det bliver nærmest sådan sner ned på den. Og herefter kommer det her gas.
Hvad er det? Der er en stor planet, der er ved at ramme ind i Uranus.
Det er der. Den kommer lige fra siden
ja.
Og rammer.
Men hvad sker der så? Den tipper jo.
Ja, den vælter. Og her har vi i hvert fald den førende teori for, hvorfor Uranus er lidt mærkelig i forhold til alle de andre planeter i solsystemet.
Hvorfor er det, den er mærkelig?
Jamen, vi kalder den for den væltede planet også. Mm-hmm. Så hvis vi kigger på alle andre planeter i solsystemet, så har de det, der hedder en egen rotation. Altså, de drejer rundt om sig selv. Det er også derfor, vi har dag og nat her på jorden. Det er fordi, at jorden er lige godt 24 timer om at kredse en gang rundt om sig selv.
Gud, det er da også heldigt, op, at jorden lige præcis... Døgn, det er jo et døgn.
Ja.
Det er altså meget imponerende. Nå,
det er ret utroligt. Men Uranus, den står ikke og snurrer om sig selv som en snoretop. Den ligger faktisk ned. Så dens egen rotation er 90 grader i forhold til den, kan man sige, det plan, den kredser rundt omkring solen med. Så det er den ligesom triller rundt
okay.
om solen,
ja.
Skal man forestille sig.
Ja.
Og det gør jo så, at der er en side, der altid vender ind mod solen, og der er en side, der altid vender væk fra solen. Så på Uranus er der ikke dag og nat.
Nå, hvor sjovt.
Så når man kigger på solen, hvis man for eksempel stod op ved... Sådan, hvis vi siger, at Nordpolen er den, der vender ind mod solen, så hvis vi står til, hvad der svarer til Danmark, ja. Så vil vi faktisk bare se solen sådan gå rundt på en cirkel på himlen.
Nå, det er sjovt.
Det er ikke sådan, den står op og ned, som vi kender det. Men der er noget, der tyder på, at der måske har været en eller anden form for en stor protoplanet, som vi kalder det, altså sådan næsten planet, der er blevet dannet cirka samme sted, der har braget ind i Uranus og simpelthen væltet dens rotation.
Destination år 2022.
Sådan. Nu er vi i 2022. Hvad vil der ske, hvis jeg nu tager vores rumskib og flyver ned til Uranus? Vi flyver simpelthen ned. Kan jeg lande på Uranus?
Nej, det kan du ikke. Det er en gasplanet, ligesom Jupiter, vi har talt om.
Okay.
Og det vil sige, at du har et tykt lag af gas. Altså, man kan næsten tale lidt om sådan en voldsom atmosfære nærmest, der er her, som består af noget hydrogen og helium, og så blandt andet også noget metan, som er det, der giver den her blålige farve.
Men du siger bare, at det er en iskæmpe, så der må der være noget is et eller andet sted, vi kan lande på?
Jamen, det er længere nede.
Og der vil være så højt tryk,
at du er nok kvast, inden du kommer ned på isen der, ja.
Nu har du ikke fløjet særlig mange gange i det her rumskib. Så lad os nu sige, at jeg lige tænder force shieldet omkring rumskibet. når jeg så vælger at flyve ned i den her gas alligevel, altså, er det ligesom, at hvis jeg stod nede på bunden af havet, det tryk, der vil være der, eller vil det være værre?
Det er værre.
Okay.
Det er meget værre. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil du ramme noget is, noget tør is, altså, og noget almindelig vandis, der står.
Og jeg vil ikke kunne se lys op fra.
Overhovedet ikke. Det er ikke noget, det er ikke gennemsigtigt overhovedet. Så det vil være bælmørkt, når du først rammer isen.
Vil der ikke kunne være livsformer her?
Nok ikke. Altså, det er alt for koldt, og det er alt for mørkt.
Okay.
Og det virker heller ikke, som om der helt er de ting, man skal bruge. Altså, der er ammoniak, der er noget, måske noget metan, hydrogen, helium. Altså, men vi mangler noget kulstof, vi mangler noget flydende vand, vi mangler nogle af de her ting, som vi mener, der skal til, for at livet kan eksistere.
Så når vi er her, og du siger, det er en gasplanet, men der er så højt tryk, bevæger det sig så snarere som en væske?
I de nederste dele måske, men længere op, der er det som en reel gas, når
okay.
vi kommer op til de øverste dele. Men altså Uranus, skal vi tænke på, vi er herude, hvor at der er en rumsonde, der har besøgt Uranus, og det var Voyager 2. Det var i 1986 ved en flyby, altså den fløj direkte forbi.
Okay.
Tog nogle billeder, så det er det. Så vi, der er virkelig meget om de her ydre planeter, som vi ikke ved noget om, simpelthen fordi de ikke rigtig har været besøgt.
Hvor stor er Uranus i forhold til Jorden?
Jamen, det er den tredje største planet. Så vi har en diameter på 51.000 kilometer.
Og Jordens er?
Det er to gange, det er omkring 12.000 kilometer. To gange 6.000.
Så den er, så der vil kunne være sådan noget, nu, bare sådan 12 jorder indeni?
Ja, i hvert fald ligge ved siden af, ikke?
Ja. Vi er jo så langt ude, at den burde jo kunne have haft noget af vand, altså det samme vand, som vi har i vores have.
Der findes masser af vand på Uranus, det er bare som is.
Okay.
Og så ligger det der længere inde i planeten, ikke?
Okay. Så du tænker ikke, at der er noget derude, nogle råstoffer, vi måske kunne bruge?
Måske, måske ikke. Altså noget af det interessante, når man kommer ud omkring de her gasplaneter, det er næsten altid at prøve at kigge på dens måner. Den har nemlig 27 måner.
Ja.
Og det er jo her, der, når vi kommer til de her måner, så kan man lande på de her måner. Og der er blandt andet Merinda, som er den største måne, som er lige godt 1.500 kilometer i diameter. Så 1.578 kilometer.
Og så er den er ved at være stor.
Den er stor. Det er en af de største måner i solsystemet. Og faktisk så kaldes den også for den grimmeste måne i solsystemet. Og der er mange, der sådan er, hvorfor er Merinda så grim? Det har faktisk været sådan et forskningsspørgsmål. Fordi den er sådan helt deformeret.
Det spørgsmål var der også i Sex and the City.
Ingen kommentar.
Hed hun ikke Merinda?
Jeg har faktisk ikke set Sex and the City.
Ej, det var forskark, ja. Sagt. Nej, jeg har slet ikke set den der, alle kvinder har set. Nej, den
Nej,
har jeg ikke set.
Det har jeg ikke set.
Nå, desværre. Undskyld, du kalder den grim. Merinda er den grimmeste måne.
Ja, Merinda.
Merinda?
Ja.
Merinda er den grimmeste måne, siger du?
Ja, i solsystemet.
Og hvad er ud fra hvad?
Jamen, Google det og se et billede af den.
Et sekund. Føj for saten, den er grim.
Ja, den er virkelig grim, ikke?
Det er en grim måne. Det ligner... altså, nu siger jeg, den ligner en testikel.
Jamen, der er også mange, der taler om, det, at den ligner en numse eller sådan noget lignende.
Men den er jo helt gal.
Ja.
Den har en helt firkantet... et mærkeligt L på sig. Det er næsten som om, der er skrevet på den.
Ja. Og sådan, altså, hvis du kigger på den sydlige del, er den sådan helt forvrænget og sådan arret og sådan noget. Så det har faktisk været et stort spørgsmål, hvorfor Merinda er så grim, som den er.
Jamen, den har jo et bjerg på den ene side, der stikker sådan langt ud fra planeten. Gud, det er en grim måne.
But in the darkness of this mighty planet lurks a mysteriously ugly moon known as Merinda.
It's got a glow. Oh, okay, for a cut, man.
Kunne måner være præ-planeter, kerner? Altså, der ikke er lykkedes at blive til planeter, fordi der lå den her store Uranus, og så er det bare blevet til en opfanget, men har alligevel været lidt for stor til at blive suget ind til midten, og nu er gået i kredsløb.
Ja, det kan sagtens være. Altså, så der kan være forskellige grunde til, at de er gået i kredsløb, i stedet for at støde ind. Det kan have været vinklen, det kan have været hastigheden på, hvordan de har mødt hinanden i deres kredsløb. Men der er helt sikkert mulighed for, at flere af de store måner, vi ser omkring, særligt de store planeter, har været sådan nogle former for protoplaneter. Hvis der havde været ro, så havde de fået lov til at vokse så større, ikke?
It was named after the Greek god of the sky, and although this usually puts it at the center of many space jokes, Uranus is by far one of the most interesting planets in the solar system.
Men hvis vi så kigger lidt længere ud, yes, så ser vi Neptun.
Så kommer vi til den yderste planet i solsystemet.
Ja.
Og det er også den mindste gasplaneten. Og
hvis Neptun er flot.
Den Neptun er virkelig flot. Altså, ja. Den er, jeg synes faktisk også, den er flottere end Uranus. Uranus er sådan lidt lyseblå, næsten turkis.
Men Neptun er sådan dybblå.
Dybblå,
ja, ja. Der har vi have og liv, der svømmer rundt under her. Am I right?
Ikke helt.
Nå, okay. Hvad får jeg herude?
Herude der får du endnu mørkere, endnu koldere. Igen, det er en mislykket iskæmpe gasplanet, ligesom Uranus.
Men når jeg kigger på den, så er det ligner jo hav.
Det gør det. Det er sådan den her mørkeblå. Og igen mener man også, at det har noget med de her gasser. Der er måske noget metan, måske nogle andre ammoniaktyper af gas, der ligger. Men noget af det, der, som jeg synes er ret fedt ved Neptun i forhold til Uranus, det er, at Neptun, der kan man sådan se kaotiske systemer. Den minder lidt mere om, som når vi kigger på Jupiter, ikke? Hvor vi kan se de her bælter af gas, altså skyer, der blæser rundt. Og der er også skyer på Neptun, som er sådan hvide i det, som man ser i det øverste lag af dens atmosfære.
Men har de så også regn begge to?
Jamen, man mener særligt, at Neptun, det er faktisk en af de ting, der er ret fed ved den. Fordi de her skyer, der ligger, det er nogle ammoniak- og metanskyer, mange af dem.
Okay.
Og de består blandt andet rigtig meget kulstof.
Så de regner diamanter?
Det gør de nemlig.
Gør de det?
Ja.
Det var bare et skud for.
Men den er god nok.
Ej, det er sjovt.
Så man ser altså noget af det her metan,
fordi
og så videre kommer ned, ja, og så bliver trykket højere, og så får du simpelthen presset det her sammen. Så man mener, det, altså, det regner, og med regner, der er det jo ikke sådan, hvor det kun regner nedad, fordi Neptun har også nogle af de kraftigste vinde i hele solsystemet.
Ja.
Så det vil sige, at de bliver sådan, nærmest blæst sidelæns, så man bliver sådan, altså forestiller sådan en modvind af bitte små diamantstykker. Det er ikke så rart at være.
Men det er da en ressource, vi kan lide.
Ja.
Kunne vi ikke flyve op og tage nogle af de diamanter?
Jamen altså, det tager godt 12 år i en retning.
Mm.
Vi skal ned et sted, hvor det er så, altså, hvor det hele kvases så meget,
ja,
at selv metan kvases.
Mm.
Jeg kan godt sige, du er sådan helt på. jeg tænker, der er nemmere måder.
Så kunne vi bare selv
at få diamant på.
Jamen altså, hvor langt ville vi flyve? Hvor langt ville et menneske kunne falde ned mod Neptun, før vi blev kvast?
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke.
Okay. Altså, i de hvide skyer burde vi kunne være, ikke?
Jo, men der er det jo også bare ammoniak og metan.
Der er det kan vi heller ikke lide at være i.
Nej, ikke rigtigt. Vi kan ikke rigtig bruge det til så meget, i hvert fald, hvis vi skal trække vejret og overleve.
Hvor stor er Neptun?
Neptun er omkring 50.000 km i diameter.
Okay, så den er næsten lige så stor som...
Det er den, ja.
Okay,
så vi er ude i samme størrelse næsten som Uranus, ikke? Men noget af det, der er med Neptun, det er, at vi ved lige så lidt om Neptun, som vi gør om Jupiter. Fordi den har også kun været besøgt af Voyager 2-rumsonden.
Altså efter, den samme, der
den
fløj
samme,
forbi?
Ja, den fløj forbi Uranus først, og så Neptun. Og sidste gang, det var i 1989.
Ej.
Og det er ret vildt at tænke på, altså, at det er den eneste gang, man har nærbilleder af de her to planeter.
Our final story tonight is a bit of a reach all the way to Neptune. The little spacecraft that could, Voyager 2, is heading for its closest encounter yet with the planet Neptune. It's now billions of miles from Earth. Voyager has been making new discoveries and sending back pictures from space during a fantastic journey that began way back in 1977.
Har den også mange måneder, Neptune?
Den har kun 14.
Det er så vildt, så mange de har derude. Der er altså bling-bling på derude.
Der er bling-bling på, og så, altså, så kan man også sige, at det der er med Neptun, det er jo, den ligger lige på kanten af Kuiperbæltet. Det her asteroidebælte, der ligger herude. Så det har nok, altså man kunne forestille sig, at månerne, altså antallet af måner kan variere. Og det der jo både er også med Uranus.
Når du siger antallet af måner, altså sådan, at den faktisk kan tabe en ud i...
Den kan tabe en ud, den kan fange noget ud.
Okay.
Og der er nok flere måner for både Uranus og Neptun. Fordi det så vi blandt andet med nogle af de andre gasplaneter. Når vi har sendt rumsonder ud til i kredsløb omkring både Jupiter og Saturn, så har vi fundet mange flere måner. Men i det, vi aldrig rigtig har gjort det på hverken Uranus eller Neptun, jamen, så er der stadig mange måner, vi mangler at finde.
Er der ikke noget med, at historien bag at opdagelsen af Neptun er lidt sjov?
Der er i hvert fald tre forskellige mennesker, der fandt den.
Okay.
Så man havde sådan en idé om, at da man først havde fundet Uranus, der kunne man simpelthen se, at der var et eller andet, der manglede længere ude. Simpelthen, at Uranus...
Okay, det er du nødt til at forklare, fordi det er jo ikke sådan, at når jeg går derhjemme og finder en nullermand, jeg tænker, gud, der ligger en nullermand her, der burde være en nullermand mere herovre. Altså, hvad er det, der gør, at man kan se, at der er noget, der mangler?
Jamen, når man kigger på Uranus' omløb, den er defineret ofte af, hvad der ellers er i vores solsystem. Så hvad der bliver påvirket, altså selvfølgelig bliver det påvirket solen, der er i midten, men alle planeterne påvirkes jo også af tyngdekraften fra de andre planeter i solsystemet. Og det ser vi faktisk på alle planeterne.
Så man kunne se, at den blev påvirket af et eller andet?
Den blev påvirket af et eller andet af en betydelig størrelse, der lå længere ude.
Så Neptun er en planet, der er fundet på tegnebrættet først?
Ja.
Der har stået nogen og skrevet, og så er der en, der har sagt, prøv lige at se. Der burde være en planet mere. Og så har der været nogle andre, der siger, men hvis du kigger på masseudryddelsen på jorden, kommer de også rimelig tit. Kunne der ikke, og det er det, jeg gerne vil frem til. Kunne der være en evil sun? En ond stjerne, der bevæger sig rundt?
Hvor skulle den være?
Det lykkedes mig at spørge dig i alle afsnit, så jeg kan få den presset.
Jeg lover at blive ved med at give dig det samme svar.
Ja.
Uranus and Neptune, the ice giants.
Men Neptun og Uranus, det er to flotte blå planeter, der hænger derude. Mm. Synes du, måske vi bruger for lidt tid på at kigge på?
Vi har i hvert fald mange spørgsmål, der mangler at blive besvaret. De er lidt forsømte. Det er solsystemets sorte får, hvis man kan sige det sådan.
Mm.
Så jeg synes godt, de må komme ind. Altså, jeg tænker altid med Uranus, fordi den blev besøgt i starten af 1986, og jeg er født i september 86. Så al den tid, jeg har levet, har der ikke været en eneste rumsonde ude ved Uranus at undersøge den nærmere.
Menneskelige rumsonder?
Ja.
Ja, vi ved, altså,
det kunne godt være, der var andre.
Der kan da godt være, at rumvæsenet har været forbi det.
I hvert fald er der ikke nogen her fra jorden, der har været ude og kigge nærmere på den. Hverken rumsonder eller mennesker eller noget andet.
Uranus og Neptun, har de begge to ringe? Altså, fordi det har jeg jo set på Saturn. Mm. Og den kan vi jo lige kigge på. Den skal vi også snakke om på et tidspunkt. Prøv lige at se nogle flotte ringe.
Mm.
Det ser også ud, som om de to andre har lidt.
Altså, Uranus har i hvert fald et flot ringsystem.
Mm.
Ikke helt så klart som Saturns. Og så ligger det jo også, eller kan man sige, står op, fordi den også er væltet allerede der. Så den har sådan et svagt ringsystem, som nok igen også er nogle stykker af sten og særligt is, der ligger. Og Neptun har et endnu sværere ringsystem. Det er næsten lidt svært at se.
Men forsvinder de ikke?
Det er et godt spørgsmål. Man mener måske, de her ringe, og det kommer vi helt sikkert til at snakke meget mere om med Saturn, men de her ringe, de bliver dannet, når to måner måske støder sammen og bliver sådan helt pulveriseret. Så kan det skabe sådan nogle ringsystemer. Og der er også noget, der tyder på, at nogle af de her ringsystemer samler sig igen.
Mm.
Okay. Så det ser ud til, at lige nu har de ringe, men det er ikke nødvendigvis sådan, at de altid har.
Hvis vi afslutningsvis lige skal dykke ned i noget og snakke om noget andet videnskab, astrologi, så er Neptun jo planeten, der bestemmer over fiskene.
Og du er fisk siden nu?
Nej, overhovedet ikke, men jeg synes bare, det var meget godt, at du... Altså,
ja,
men det er ret imponerende... Hvordan har man det som astrofysiker med astrologi?
At man skal lade være med at tage det for seriøst.
Okay.
Fordi det er jo pseudovidenskab. Det er modbevist af mange omgange.
Men kommer folk nogle gange til at... Altså, fordi jeg skal arbejde... Jeg skal tænke over hver gang forskellen, der er forskel på astrologi og astronomi.
Ja.
Og er du nogensinde blevet kaldt at...
Af flere omgange. Det er også derfor, at jeg gør meget ud af, det er jo også den grad, jeg har, at kalde mig astrofysiker. Fordi så er det sådan rimelig klart, at det er videnskab. Mm. Men altså, jeg har da selv været på tv et par gange, hvor der har stået astrolog nedunder. på live tv, ikke? Og det er altid sådan lidt, okay. Der er virkelig mange, der ikke forstår forskellen. Og man kan sige, går vi helt tilbage i 1500-tallet, så astronomi og astrologi...
De lå tæt på hinanden.
De lå sammen, men som man har udviklet videnskaberne og den videnskabelige metode og den måde, man arbejder med særligt naturvidenskab på den dag i dag, så er der simpelthen ikke plads til astrologi derinde i, fordi det er nonsens, for at være ærlig.
Hvis du skulle vælge imellem, hvis vi i morgen lige fjernede en af Neptun eller Uranus fra solsystemet, hvad for en skulle vi så fjerne?
Jeg synes, vi skal fjerne Uranus. Væk med den. Den er væltet.
Jeg har også en grim måne.
Det er det. Ej, jeg tror, jeg har lidt et blødt punkt for Neptun. Ja. Jeg synes, den er spændende, også det der med, den er bare flottere. Og Neptun har jo, ligesom som vi talte om med Jupiter, har den en mørk plet, som vi kalder for den mørke plet.
Ej, har den også sådan en?
Ligesom at Jupiter har sin røde plet, så har den sådan den mørke plet her, som også er en voldsom storm, som er der.
Som bliver der?
Ja, som ser ud til, at i al den tid, vi har kunnet tage nærbilleder af Neptun med store teleskoper, så har den været der.
Det må jeg sige. Tina, tak fordi du gad at fortælle mig lidt om Uranus og Neptun.
Selv tak.
Og det var alt for, hvad så forklarer alt. Det var altså astrofysiker Tina Ibsen, jeg havde studiet, og så havde jeg jo selvfølgelig Christoffer bag mixerpulten. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og ved du, hvad jeg håber? Jeg håber, vi høres ved.